How do you pronounce it?
Ably.
Ably.
Okay. Yes.
But does it?
Viņš sevi iepazīstina kā Roberts Ēbelis, bet vienojamies, ka Latvijā viņš varētu būt arī Ābele, jo tieši tā viņa uzvārdu raksta – Ābele. Par iespējamu latvisku uzvārdu izcelsmi Roberts gan neko nezina, tas esot no Elzas reģiona, bet viņš smējas, ka tagad būšot interese papēdīt sīkāk.
My name is Robert Ably and I'm a film critic in Los Angeles. My reviews appear in the Los Angeles Times mostly. And I'm also a journalist and I'm also currently the president of the LA Film Critics Association.
Roberts Ēbelis ir amerikāņu kinokritiķis, kurš Los Angelesā dzīvo jau 30 gadu, un viņa recenzijas visbiežāk publicē laikrakstā Los Angeles Times. Tieši tur es atradu viņa apskatu par filmu Straume un uzrunāju intervijai. Ēbelis pašlaik ir arī pirms 50 gadiem dibinātās Los Angeleses kinokritiķu asociācijas prezidents.
The biggest thing we do is we have awards every year. We give awards at the end of the year. Best picture.
Mūsu gada lielākais pasākums ir asociācijas balvu pasniegšana. Mūsuprāt, gada labākajām filmām, aktieriem, scenārijiem un arī animācijas filmām. Pērn decembrī mēs to piešķīrām Ginta Zilbalošu filmai Straume. Gints pirms pāris nedēļām bija mūsu asociācijas vakariņās.
Los Angeles kinokritiķu asociācija ir viena no vairākām ASV profesionālajām organizācijām, kas apbalvojusi tieši Straume. Vai šāds iznākums jums ir pārsteigums?
To me it wasn't a surprise because I could sense the popularity rising for that film. By the time we were voting, and we voted in early December.
Nē, nepārsteidz, jo decembra sākumā, kad mēs balsojām, jau bija jūtams, ka šī filma kļūst ar vienu populārāk. Bet šis ir bijis ļoti spēcīgs animācijas gads. Iznāca Robots savvaļā, iznāca jauna Wallis un Gromit filma. Mūsu kritiķu vidū daudziem patika arī Chicken for Linda, kas balsojumā palika otrā. Bet, kad es redzēju Straumi, bija skaidrs, ka skatos kaut ko diezgan unikālu, neparastu un brīnišķīgu filmu. Un kas nelīdzinās nekam iepriekš redzētam.
Jā, jūs savā recenzijā nosaucāt Straumi par bezvārdu animācijas triumfu. Kas jūs šajā filmā tā aizķēra?
Viena no pirmajām lietām, kas mani pārsteidz, ka šie dzīvnieki nerunāja kā cilvēki un nebija cilvēciskot, bet uzvedās vienkārši kā dzīvnieki. Nav daudz animācijas filmu, kas mēģinātu iepazīt radības tādas, kādas tās ir. Un tad ir šis stāsts par plūdiem, kur īsti netiek paskaidrots, kāpēc tie sākušies, nav neviena cilvēka, nav plaša konteksta, tikai šie dzīvnieki, kas sagadās vienā laivā un kopā mēģina izdzīvot. Kaut kādā ziņā tas likās cilvēcīgi, jo cilvēkiem patīk domāt, ka viņi prot sadarboties problēmu risināšanā, bet te tavā priekšā ir dzīvnieki. Un es sāku domāt, droši vien dzīvnieki bez mums ļoti labi varētu iztikt. Nezinu, vai tieši to Gints ar savu filmu gribēja pateikt, bet man šī doma ļoti patika, ka tas ir stāsts par izdzīvošanu, bet ne par cilvēku izdzīvošanu.
You had story of survival that didn't involve humans.
There are so many layers that you can really look at.
Jā, šķiet, ka šajā filmā katrs atrod kaut ko savu, jo to var interpretēt ļoti dažādi.
Find something else.
Oh yeah, I mean, look, he made a movie about a cat, and that's gonna get you a popular.
Protams, galu galā viņš ir uztaisījis filmu par kaķi, un tas jau uzreiz nozīmē lielu atbalstītāju pulku. Kaķu video taču ir viena no visu laiku populārākajām lietām internetā. Bet Gints prata izstāstīt kaut ko vairāk, kā vienkārši stāstu par kaķi. Mani, protams, pārsteidz arī tas, ka šī filma izstāsta stāstu bez vārdiem. Bez vārdiem, bet ne bez dialogiem. Jo man šķita, ka saprotu, ko šie dzīvnieki viens otram saka, kad viņi izdod skaņas. Un tas liecina par labu animatoru darbu.
Jūs savā recenzijā rakstījāt, ka, ja skatītājs filmas gaitā neiemācās saprast, ka kapibara tagad saka, es esmu pārēdies, tad droši vien viņš pārāk labi nespēja nolasīt arī cilvēkus sev apkārt.
Jā,
bija tiešām interesanti vērot, kā šie dzīvnieci mācās viens otru izprast. Tas man ļoti patika un aizkustināja.
Straumē līdz šim ir izdevies iegūt pārsteidzoši daudz balvu, tā skaitā arī zelta globusu. Cik liela ir šo iepriekšējo balvu ietekme uz ASV Kinoakadēmijas balsotājiem un Oskaru iznākumu?
They can have an impact. I mean, I think not that toot our own horn in the LA Film Critics Association, but I think last year when we gave...
Šādas balvas var palīdzēt filmām tikt vairāk pamanītām. Piemēram, pērn mēs iedevām vairākas balvas filmai Interešu zonu, un tas noteikti palīdzēja šo filmu iecelt vairāk saulītē. Dažām filmām šādas balvas un recenzijas ir vajadzīgas vairāk nekā citām. Piemēram, tādai filmai kā Wicked droši vien svarīgākais nav izcils atsauksmes, bet labi kases ieņēmumi, kas nozīmē, ka akadēmijas balsotāji to ieskatīties, nolems, ka viņiem tā patīk un iedos nominācijas. Bet tādām filmām kā Straume ļoti svarīgi ir festivālu un kritiķu uzmanība un recenzijas. Straume ir ievākusi balvas pa labi un pa kreisi, un tas palīdz tai nokļūt balsotāju redzeslokā.
Pēdējos divus gadus Losandželosas kinokritiķu izvēle animācijas filmu kategorijā ir sakritusi ar Kinoakadēmijas izvēle vēlāk, piešķirot balvas Guillermo del Toro Pinokio un Miyazaki filmai Zēns un Gārnis. Kādas, jūsuprāt, ir Straumes izredzes šā gada Oskaros?
And the Boy and the Heron?
Yes.
Yeah.
How do you think this year will go? Personal prediction.
I do think Flo is in a good position to win.
Domāju, ka Straume ir labas izredzes uzvarēt. Es jau sen esmu atmetis mēģinājumus prognozēt, un cilvēki saka, ka šogad Oskar ir vēl neparedzamāk kā iepriekš. Bet man šķiet, ka Straume ir labas izredzes, jo balsotājiem varētu patikt iedot balvu šādai mazai filmai no valsts, kas agrāk nav bijusi pārstāvēt Oskaros. Filmai ar brīnišķīgu jēgpilnu stāstu. Cilvēki novērtē, ka Gins šo filmu uztaisīja gan drīz paši spēkiem, ar ļoti nelielu komandu. Ir tik daudz lietu ap šo filmu, kas padara to simpātisku, un tas reizēm ir izšķiroši.
Tomēr Straumē nāksies konkurēt ar divām lielo ASV studiju filmām, Robots savvaļā un Prāta spēles 2, līdzās ir arī britu Wallis un Gromits un arī Gliemeža memoāri no Austrālijas.
Memoir of a Snail, which is also wonderful. I mean, really, these are all...
Jā. Tā ir labi atlasīta kompānija. Ar Gliemežu memoāriem ir līdzīgs stāsts kā ar Straumi, un arī tā ir lieliska filma. Maza, mazliet savāda, ar īpatnēju humoru izjūtu. Jā, konkurence ir ļoti spēcīga. Robots savvaļā varētu būt liels konkurents, tā kā Prāta spēles un Wallis un Gromits ir turpinājumi, kas jau agrāk dabūjuši Oskarus. Domāju, ka nopietnākā sacensība būs starp pārējām trim filmām. Bet izskatās, ka Straumē ir izdevies iekarot dažādāku skatītāju sirdi. Priecājos, ka tā ir iegūs arī labākās starptautiskās filmas nominācija, jo tas nenotiek bieži. Atceros, ka tikai dāņu filmai Flea pirms dažiem gadiem izdevās tikt gan pie labākās animācijas, gan labākās starptautiskās filmas, gan vēl arī pie labākās dokumentālās filmas nominācijas. Straumē ir divas nominācijas, kas palielina tās izredzes uz Oskaru, bet domāju, ka starptautiskās filmas kategorijā uzvarēt būs grūtāk, jo līdzās ir tā konkurenti kā Emīlija Peresa, Svētās Vīģes sēkla, I'm Still Here un Meitene ar adatu. Animācijas kategorijā izredzes ir lielākas, un es domāju, ka Straume uzvarēs.
You do?
I do. I think it's going to win animated film.
I've heard recently that the Wild Robot is...
Par kuru animācijas filmu jūs pats balsojāt Los Angeles kinokritiķu balvu pasniegšanā?
Oh no, Flo has been my... I mean, Flo to me is maybe... I think Flo was the best animated movie I've seen in many, many years.
Protams, par Straumi. Manuprāt, tā ir labākā animācijas filma, kādu esmu redzējis daudzu gadu laikā. Un tā neiekļaujas klasiskā animācijas filmas rāmītī. Reizēm tu skaties kādu animācijas filmu un uzreiz atpazīsti, no kurienes tā nāk un kādām priekštecēm līdzinās. Es ļoti ceru, ka Straumi iedvesmos animācijas filmu veidotājs domāt citādāk par to, kā iedzīvināt savus varoņus un kā stāstīt stāstus. Neviss ir jāpaskaidro, un vēstījumi par mieru un saticību šobrīd ir ļoti svarīgi. Redzēt varoņus, kur atrod kopīgu valodu, tas radīja ļoti cerīgu sajūtu. Tu vēro kaķi, kurš pamazām iemācās stūrēt laivu un domā, tas it kā ir neiespējami, bet varbūt tomēr nē. Man bija sajūta, ka šajā filmā redzu kādu evolūcijas pagriezienu. Varbūt tieši tā sugas attīstās.
This is how species evolve. That's what it felt like at times.
We already spoke about these indie films that it's not just flow, it's also the memoir of the snail.
Jūs jau pieminējāt mazās neatkarīgās filmas ar nelieliem budžetiem, gan Straumi, gan Glielmeža memoāru un citas. Tādu nav maz, tomēr cik bieži tām balvu sacensībā izdodas uzvarēt lielo studiju milžus?
They can, they just have to... They have to reach a certain threshold of attention and love and...
Tās var uzvarēt. Vienkārši jāsasniedz zināms uzmanības un publikas mīlestības slieksnis. Tas, kas beigās paliek atmiņā, ir ne jau tas, par cik lielu naudu šīs filmas ir tapušas. Gluži otrādi, labi veidotas filmas ļauj nedomāt par to, cik tās ir izmaksājušas. Tās prot radīt sajūtu, ka ir pelnījušas balvas tieši tāpat kā filmas, kurām ir ārkārtīgi daudz naudas. Cilvēki mīl Straumi ne jau tāpēc, ka tā veidot brīvpieejas programmā Blend. Un to radīs režisors ar ļoti nelielu komandu. Viņi mīl Straumi, jo tā ir mākslinieciski augstvērtīga filma. Un varbūt tāda tā ir, pateicoties faktam, ka Gins taisīja to tieši tādu, kā pats gribēja.
Bet vai jūs prātājas, vai Kino akadēmijas spēs būt tik nesautīga un iedot balvu šādai ne pašmāju filmai?
Yes. When it comes, I think when it comes to... You know, the changing demographics of the Academy voter too, they're not the same
Jā,
number of people.
Akadēmijas sastāvs pēdējos gados ir krietni mainījies, kļūst daudzveidīgāks, vairs nav kā pirms 20 gadiem. Ir vairāk cilvēku, kuriem ir ļoti dažāda filma, tā skaitā mazu filmu veidošanas pieredze, un viņiem vairāk interesē filmas kvalitāte, nevis budžets. Turklāt Straumi nerada sajūtu, ka tā nāk no kādas konkrētas valsts vai reģiona. Tā ir pārnacionāla. Varu saderēt, ka daudz filmas fani pat nezina, no kādas valsts tā nāk.
Oskaros vispār ienāk ar vien vairāk ne Amerikas filmu. Divas no tām pretendē arī uz labākās filmas balvu. Vai sanāk, ka Oskari pamazām kļūst par tādu kā pasaules, nevis ASV filmu balvu?
Not as much as it should be, but it should be. Yes, it should be much more international.
Vēl ne tik lielā mērā, kā vajadzētu, bet jā, manuprāt, Oskariem vajadzētu būt vēl daudz starptautiskākiem. Protams, rīkotājs ir ASV Kino akadēmija, tāpēc nav brīnums, ka vairums ir amerikāņu filmu, bet tagad, kad uz labākās filmas godu pretendē veselas 10 filmas, parasti vismaz divas vai trīs ir starptautisks, un tas ir lieliski.